34-րդ. Այն խումբը, որի մեջ էր Մասլովան, պետք է երկաթուղու կայարանից ճանապարհ ընկներ ժամը 3-ին. Ուստին Խլուդովը վճռել էր բանտը գնալ 12-ից առաջ, որպեսզի այնտեղ լիներ այն ժամանակ, երբ խումբը դուրս էր գալու, և կալանավորների հետ միասին գնար կայարանը. Բաներն ու թղթերը դարսելիս, Նեխլյուդովը կանգ առավ իր հիշատակարանի վրա, կարդաց մի քանի տեղ և այն, ինչ որ գրել էր վերջին անգամը. Վերջին անգամը Պետերբուրգ գնալուց առաջ նա գրել էր հետևյալը. Կատյուշան չի ուզում, որ ես զոհաբերություն անեմ, այլ ինքն է ուզում անել. Նա հաղթեց, ես էլ հաղթեցի. Նա ուրախացնում է ինձ այն ներքին փոփոխությամբ, որ թվում է ինձ, վախենում եմ հավատալ, կատարվում է նրա մեջ. Վախենում եմ հավատալ, բայց ինձ թվում է, թե նա վերակենդանանում է. Նույն 30 այդ կտորից հետո գրված էր. Շատ ծանր և շատ բերկրալից զգացմունքներ զգացի. Իմացա, որ նա լավ չի պահել իրեն հիվանդանություն. Եվ հանկարծ սիրտս սարսափելի կսկծաց. Չէի կարող կարծել, թե սիրտս այդքան կկսկծա նրա համար. Զզվանքով ու ատելությամբ խոսեցի նրա հետ, և հետո հանկարծ հիշեցի այն, թե քանի անգամ ես ինքս մեղավոր եմ եղել, և նույնիսկ այժմ, թե պետ և մտքումս միայն, մեղավոր եմ լինում այն բանում, որի համար ատում էի նրան. Եվ հանկարծ միևնույն ժամանակ և զզվանք զգացի դեպի ինքս ինձ, և խղճահարություն նրա վերաբերմամբ, ու քաղցր տրամադրություն եկավ վրաս. Որքան բարի կլինեինք մենք, եթե կարողանայինք միշտ ժամանակին տեսնել գերանը մեր աչքում. Այդ օրը նա գրել էր. Գնացել էի Նատաշայի մոտ, և հենց այն պատճառով, որ գոհ էի ինձանից, բարի չէի, չար էի նրա վերաբերմամբ. Եվ դուրս եկա ծանր զգացմունքով. Ինչ արած, վաղվանից նոր կյանք է սկսվելու. Մնաս բարև իմ հին կյանք, մնաս բարև ընդմիշտ. Շատ տպավորություններ է հավաքվել մեջս, բայց դեռ չեմ կարողանում բոլորը իմի վերածել. Մյուս առավոտը, որ զարթնեց, առաջին բանը, որ զգաց Նեխլյուդովը, զղջումն էր իր ու Փեսայի մեջ պատահածի առիթով. Այսպես չի կարելի բաժանվել, մտածեց նա. Պետք է գնալ նրանց մոտ և ուղղել երեկվա արածս. Բայց նայելով ժամացույցին տեսավ, որ այլևս ժամանակ չի մնացել, ու պետք է շտապել խմբի ելքին հասնելու համար. Վռազ-վռազ կապելով բաները և ուղարկելով կայարանը Դռնապանի ու Ֆեդոսիայի ամուսին Տարասի հետ, որ հետը գնալու էր Սիբիր, Նեխլյուդովը վարձեց առաջին պատահած կառապանին ու գնաց բանտը. Պոստային գնացքը, որով գնալու էր Նեխլյուդովը, դուրս էր գալու կալանավորների գնացքից 2 ժամ հետո, ուստի նահաշիվները վերջնականապես մաքրեց համարներում, չուզելով այլևս վերադառնալ այնտեղ. Հուլիսյան ծանր շոգեր էր անում. Փողոցների ու տների քարերը և կտուրների ծածկերը, որոնք չէին հովացել տոթային գիշերվա ընթացքում, իրենց տակությունը հաղորդում էին ջերմ անշարժ օդին. Քամի չկար, իսկ երբ բարձրանում էր, հոշիով լիքը ու յուղային ներքի գարշահոտությամբ տոգորված տաք օդ էր բերում հետը. Մարդ քիչ կար փողոցներումը, եղածներն էլ աշխատում էին տների շևակովը գնալ. Միայն արևից սևացած տրեխավոր սալահատակող գյուղացիներն էին, որ փողոցների մեջ տեղում նստած խճաքարեր էին խրում տաքացած ավազի մեջ ու մուրճերով պնդացնում. Մեկ էլ փողոցային ոստիկանները, որոնք իրենց անթափ գիտելներով ու ռևոլվերների նարնջագույն դերցաններով փողոցների մեջ տեղում կանգնած տխուր-տխուր փոխում էին ոտները, և արևի կողմից վարագուրված ձիաքարշները, որոնք զնգզնգացնելով անցուդարձ էին անում փողոցներում, և որոնց ձիերի ականջները դուրս էին ցցված սպիտակ գլխանոցների ծակերի միջից. Երբ Նեխլյուդովը մոտեցավ բանտին, կալանավորների խումբը դեռ չէր դուրս եկել, և բանտում դեռ շարունակվում էր ուղարկվող կալանավորների հանձնումի և ընդունելության եռանդուն աշխատանքը, որ սկսվել էր առավոտվա ժամը 4-ից. Ուղարկվող խմբի մեջ կային 623 տղամարդիկ և 64 կանայք. Պետք էր բոլորին ստուգել ցուցակների համաձայն, ջոկել հիվանդներին ու թույլերին և հանձնել ուղեկցող պահապաններին. Նոր բանտապետը իր երկու օգնականներով, բժիշկը, ֆելդշերը, ուղեկցող պահակախմբի սպան և գրագիրը, նստած բակում պատիշը վակում դրված սեղանի մոտ, որի վրա դարսած էին թղթեր ու գրելու պարագաներ. Մեկ-մեկ անուն է անուն կանչում էին և զննում, հարցուփորձի ենթարկում ու ցուցակագրում կալանավորներին. Սեղանի կեսի վրա արդեն ընկնում էին արևի շողքերը. Սկսում էր սաստիկ շոգ անել, և մարդու շունչը կտրվում էր օդի անշարժությունից, և մոտում խմբված կալանավորների շնչառությունից.
«Ինչ է, վերջ չի լինելու»,
պապիրոսի ծուխը ներս ծծելով, ասում էր բարձրահասակ, հաստլիկ, կարմրերես, վեր քաշած ուսերով ու կարճլիկ ձեռներով պահապանապետ սպան, որ շարունակ ծխում էր ու ծուխը դուրս թողնում բերանը բոլորովին ծածկող բեղերի միջով։
«Հոգիներս անեցին, որտեղից եք այդքան հավաքել»։ «Շատ կա դեռ»,
գրագիրը նայեց ցուցակին։
«Դեռ 24 հոգի տղամարդ է մնացել, բացի կանանցից»։ «Դե ի՞նչ եք կանգնել, մոտեցեք»,
գոռաց սպան դեռ չստուգված կալանավորների վրա, որոնք հուպ էին եկել իրար։ Երեք ժամից ավելի կլիներ, որ կալանավորները այդպես շարեշար կանգնած սպասում էին հերթին, այն էլ ոչ թե ստվերում, այլ արևում։ Այդտեղի էր ունենում բանտի բակում, իսկ դուրսը դարպասի մոտ կանգնած էր ինչպես միշտ մի պահապան զինվոր հրացանը ձեռքին, իսկ բացի այդ մոտ 20 սայլեր կալանավորների իրերի ու թույլերի համար։ Իսկ անկյունի մոտ խմբված էին կալանավորների ազգականներն ու բարեկամները, որոնք սպասում էին նրանց դուրս գալուն, որ տեսնեն Սիբիր ուղարկվողներին, և եթե կարելի լինի, խոսեն հետները ու տան հետները բերած բան ու մանը։ Նեխլյուդովն էլ գնաց միացավ այդ խմբին։ Նա մնաց այդտեղ կանգնած մոտ մի ժամ։ Մի ժամից հետո դարպասի հետևից լսվեց շղթաների շաչյուն, ոտների թփթփոց, իշխանական ձայներ և մեծ բազմության հազոց ու ցած խոսակցություն։ Այդպես տևեց մոտ 5 րոպե, որոնց ընթացքում դռնակով ներս ու դուրս էին անում վերակացումները։ Վերջապես լսվեց սպայի հրամանը։ Դարպասը դղրդալով բացվեց։ Շղթաների զնգոցը սկսեց ավելի պարզ լսվել։ Սպիտակ կիտելներ հագած ուղեկցող զինվորները, հրացանները ձեռքներին դուրս եկան փողոց, և ակներևաբար կատարելով մի լավ ծանոթ ու սովորական բան, շարվեցին դարպասի առաջը, կանոնավոր ու ընդարձակ շրջան կազմելով։ Երբ որ նրանք տեղավորվեցին, կրկին լսվեց սպայի հրամանը, և սկսեցին զույգ-զույգ դուրս գալ կալանավորները, ածիլած գլուխներին դրած թասակներով, շալակները գցած տոպրակներով, քաշտալով շղթայված ոտները ու ճոճելով ազատ ձեռները, մինչդեռ մյուս ձեռքով պահում էին շալակած տոպրակները։ Առաջ դուրս եկան տաժանապարտ տղամարդիկ, բոլորն էլ միակերպ մոխրագույն անդրավարտիկներով և խալատներով, որոնց մեջքերին կարած էր ասաձև կտոր, բոլորն էլ ծեր ու ջահել, նիհար ու գեր, գունատ, կարմրերես ու սև, բեղավոր, միրուքավոր ու անմիրուք, ռուս, թուրք, հրեա։ Դուրս էին գալիս շղթաները զնգացնելով ու ժիր կերպով ճոճելով ձեռները, կարծես պատրաստվելով գնալ ուր որ շատ հեռու տեղ։ Բայց 10 քայլ անելուց հետո կանգ էին առնում ու խոնար կերպով 4-4 շարվում իրար ետևից։ Նրանց ետևից անընդմիջաբար դուրս թափվեցին նույնպես ածիլված և նույնպիսի հագուստով տղամարդիկ, բայց առանց ոտնաշղթայի, այլ միայն ձեռնաշղթայով իրար կապած կռներով։
դրանք աքսորականներն էին։ Նրանք էլ ժիր-ժիր դուրս էին գալիս, կանգ էին առնում ու նույնպես չորս-չորս շարվում իրար ետևից։ Այնուհետև դուրս եկան հասարակական վճիռներով աքսորվածները, հետո կանայք, նույնպես կարգով։ Նախ դաժանապարտները բանտային մոխրագույն բաճկոններով ու գլխաշորով, հետո աքսորականներն ու հոժարական գնացողները, իրենց քաղաքային կամ գյուղական հագուստներով։ Կանանցից մի քանիսը բաճկոնների փեշի մեջ գրկած ունեին ծծկեր երեխաներ։ Կանանց հետ ոտքով գնում էին նաև երեխաներ, տղաներ ու աղջիկներ։ Այդ երեխաները, ինչպես քուռակները ձիերի ջոկերում, սղմվում էին կալանավորուհիների արանքներին։ Տղամարդիկ կանգնում էին լուռ, միայն երբեմն հազալով կամ կծկտուր նկատողություններ անելով։ Իսկ կանանց մեջ լսվում էր անլուր զրույց։ Նեխլյուդովին թվաց, թե ինքը տեսավ Մասլովային, երբ նա դուրս էր գալիս բանտից, բայց հետո նա կորավ մյուս կալանավորուհիների բազմության մեջ։ Եվ Նեխլյուդովը տեսնում էր միմիայն մոխրագույն, կարծես մարդկային, մանավանդ կանացի կերպարանքից զրկված արարածների մի ահագին խումբ, որոնք երեխաների հետ ու տոպրակները շալակներին շարվում էին տղամարդկանց ետևին։ Չնայելով, որ բոլոր կալանավորներին հաշվել էին բանտի պատերի մեջ, այնուամենայնիվ ուղեկցող զինվորները սկսեցին նորից հաշվել նրանց և նոր հաշիվը համեմատել առաջին հաշվի հետ։ Այդ ստուգումը երկար տևեց, մանավանդ այն պատճառով, որ կալանավորներից մի քանիսը շարժվում էին, փոխելով տեղերը, և դրանով խառնում էին զինվորների հաշիվը։ Զինվորները հայհոյում էին ու հրհրում, խոնար կերպով, բայց զայրացած սրտով հնազանդվող կալանավորների, ու սկսում էին նորից հաշվել։ Երբ որ բոլորին նորից հաշվեցին պրծան, սպան ինչ-որ հրաման տվեց, և բազմությունը իրար անցավ։ Թույլ տղամարդիկը, կանայք ու երեխաները, միմյանցից առաջ անցնելով, դիմեցին դեպի սայլերը, ու սկսեցին դարսել նրանց վրա տոպրակները, ու հետո ինքներն էլ սկսեցին բարձրանալ նստել։ Բարձրանում ու նստում էին ճվացող ծծկեր երեխաներ գրկած կանայք, ուրախ ու տեղի համար իրար հետ կռվող երեխաներ, և մռայլ ու վհատ կալանավորներ։ Մի քանի կալանավորներ, գլխարկները հանած, մոտեցան պահակախմբի սպային, ու սկսեցին ինչ-որ մի բան խնդրել նրանից։ Ինչպես հետո իմացավ Նեխլյուդովը, նրանք խնդրում էին, որ իրենց էլ թույլ տան նստել սայլերի վրա։ Նեխլյուդովը տեսնում էր, թե ինչպես սպան լուռ, առանց խնդրողին նայելու, ծծում էր պապիրոսի ծուխը, և ինչպես հետո հանկարծ կարճլիկ ձեռքը թափ տվեց շարքից դուրս եկած ու իրեն մոտեցած մի կալանավորի վրա, և ինչպես այդ կալանավորը, հարվածի վախից ածիլած գլուխը ուսերի մեջ քաշելով, փախավ նրա մոտից։
«Ես քեզ այնպես ազնվական կդարձնեմ, որ կյանքումդ չես մոռանա, ոտով էլ լավ տեղ կհասնես»,
գոռաց սպան։ Միայն մի օրորվող երկարահասակ ծերունու, որ շղթա ուներ ոտերին, սպան թույլ տվեց նստել սայլի վրա։ Եվ Նեխլյուդովը տեսավ, թե ինչպես այդ ծերունին, հանելով իր տափակ թասակը, խաչակնքում էր երեսը, դիմելով դեպի սայլերը, և ինչպես հետո երկար ժամանակ չէր կարողանում բարձրանալ սայլի վրա շղթաների պատճառով, որոնք խանգարում էին բարձրացնել թույլ, ծերունական, կաշկանդված ոտը, և ինչպես մի կին, որ արդեն նստել էր սայլի վրա, օգնեց սրան, ձեռքիցը բռնելով ու վեր քաշելով։ Երբ որ բոլոր սայլերը բարձեցին տոպրակներով ու տոպրակների վրա նստեցին նրանք, որոնց թույլ էր տված այդ, սպան գլխարկը հանեց, թաշկինակով սրբեց ճակատը, ճաղատ գլուխը և հաստ ու կարմիր վիզը ու երեսը խաչակնքեց։
«Մարշ»,
հրաման տվեց նա։ Զինվորները շրխկացրին հրացանները։ Կալանավորները գլխարկները հանելով, ոմանք ծաղ ձեռքով սկսեցին խաչանել երեսներին։ Ճանապարհ դնողները ինչ որ գոռացին ի պատասխան։ Կանանց մեջ լացուկոծ բարձրացավ։
Եվ խումբը շրջապատված սպիտակազգեստ զինվորներով շարժվեց փոշի բարձրացնելով շղթայակապ ոտներով։ Առաջից գնում էին զինվորները, նրանց ետևից ոտնաշղթաները զրնգացնելով տաժանապարտները, 4-4 ամեն մի շարքում, հետո աքսորականները, հետո հասարակական վճիռներով աքսորվածները, որոնք երկու-երկու կապված էին իրար ձեռնաշղթաներով, հետո կանայք։ Ամենքից վերջը գնում էին տոպրակներով ու թույլ կալանավորներով լիքը սայլերը, որոնցից մեկի վրա բարձր նստած էր մի շորում կոլոլվածքին, որ շարունակ հեծ կլտում էր ու հեկեկում։